Θα ξεκινήσω με το στερεότυπο ότι σε κάθε πόλεμο το πρώτο θύμα είναι πάντα η αλήθεια. Είναι δύσκολος ο έλεγχος της πληροφορίας, αυτό που λένε οι ξένοι fact-checking. Αποδεδειγμένα, όμως, εκείνοι που τον κάνουν καλύτερα αυτόν τον έλεγχο, διότι είναι δουλειά τους, είναι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, κυρίως εκείνοι που εργάζονται σε μεγάλα και καταξιωμένα μέσα ενημέρωσης, όπου για να προσληφθείς και για να φτάσεις στο σημείο να σου αναθέτουν μεγάλες αποστολές, πρέπει να έχεις περάσει πολλές εξετάσεις. Για παράδειγμα, η Λίζ Ντουσέτ, που είναι από τους αρχισυντάκτες εξωτερικών υποθέσεων του BBC, στα 65 της χρόνια, και σημειώνω ότι περισσότεροι από τους πολεμικούς ανταποκριτές και στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία και Ουκρανία είναι άνθρωποι που έχουν πολλά χιλιόμετρα δίπλα τους και πολλές γνώσεις. Η Λίζ Ντουσέτ είναι εκείνη η οποία συντονίζει τώρα όλη την επιχείρηση, τη δημοσιογραφική επιχείρηση που υπάρχει και είναι πολύ μεγάλη, πιστέψτε με, σε όλη την Μέση Ανατολή. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις και από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ζυγίζεις το ποιόν και το παρελθόν τους από τη μία και τις αξιόπιστες πηγές από την άλλη και βγάζεις το δικό σου συμπέρασμα. Για την προσωπική γνώμη του καθένα μπαίνουμε σε άλλα πολύ πιο δύσκολα πεδία που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Θα πω μόνο ότι βασικός παράγοντας εδώ είναι αυτό που λέμε παιδεία. Με π κεφαλαίο. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Τετάρτη σήμερα του Οκτωβρίου του 2023, η 18η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία βεβαίως βασική είδηση σε όλο τον κόσμο είναι ο βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Γάζα με εκατοντάδες νεκρούς, τουλάχιστον 500 λένε οι πληροφορίες. Αξιωματούχοι της Χαμάς δηλώνουν ότι το νοσοκομείο χτυπήθηκε από Ισραηλινή αεροπορική επίθεση. Ο Ισραηλινός στρατός διαψεύδει και επιρρύπτει όλη την ευθύνη στους Παλαιστινίους. Αυτό που λέγαμε πριν για την αλήθεια στον πόλεμο. Είμαστε στην 12η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε με την άγρια επίθεση της Χαμάς μέσα στο Ισραήλ, σφάζοντας αμάχους και κρατώντας πάνω από 100 ομήρους. Το Τελ Αβίβ υποσχέθηκε αντίπεινα με απότερο στόχο την πλήρη εξαφάνιση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τυπικά σε αυτήν ακριβώς τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Οι συντεταγμένες της δεν είναι μετρήσιμες. Τα αποτελέσματά της μέχρι στιγμής δείχνουν ότι οι απώλειες αμάχων στη Γάζα είναι απείρως περισσότερες από εκείνες που προκάλεσε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου μέσα στο έδαφος του Ισραήλ η Χαμάς. Το BBC κάνει λόγο για την μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινων ζώων στην Γάζα σε όλους τους 5 πολέμους μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ από τότε που τα μέλη της οργάνωσης μπήκαν στη Λωρίδα το 2007 και ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχό της. Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται πλήρως από την Χαμάς, δήλωσε ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς από αέρος. Από την άλλη, ο Ισραηλινός στρατός απαντά ότι έπειτα από αρκετές έρευνες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, η μεγάλη έκρηξη στο νοσοκομείο προκλήθηκε από αποτυχημένη εκτόκτευση πυράβλου από την Χαμάς. Η Ισλαμική Τζιχάντ αρνήθηκε τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς και όπως επισημαίνει το BBC, το μέγεθος και το εύρος της έκρηξης φαίνεται να είναι πολύ πιο έξω από τις δυνατότητες των επαναστατικών, όπως ονομάζονται, ομάδων της Τζιχάντ. Τέλος, αναμένεται στο Ισραήλ σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια επίσκεψη που το BBC χαρακτηρίζει πολύ υψηλού ρίσκου. Θα δούμε λοιπόν και θα συζητήσουμε περισσότερα για την κατάσταση εκεί κάτω στη συνέχεια της εκπομπής. Για να μην ξεχνιόμαστε όμως, σήμερα είναι και η 602η ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Εκεί έχουμε εξελίξεις και μάλιστα σημαντικές. Συγκεκριμένα, τα νεότερα από εκείνο το μέτωπο, πάντοτε με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, προπαντός το τελευταίο, προσθέτω, είναι ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το μεγάλο βεληνεκούς πυραυλικό σύστημα που φέρει την ονομασία ATACMS. Κάθε πύραυλος μπορεί να διανύσει απόσταση μέχρι και 300 χιλιόμετρα. Με αυτά χτυπήθηκαν χθες αεροπορικές βάσεις και αεροδιάδρομοι σε περιοχές της Ουκρανίας που κατέλαβαν οι Ρώσοι σχεδόν από την αρχή της εισβολής τους τον Φεβρουάριο του 2022. Οι πύραυλοι κατέστρεψαν ελικόπτερα, αεροσκάφη και διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για το σύστημα αυτό που κατά στρατιωτικούς αναλυτές μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου. Η Μόσχα δεν έχει πάρει θέση ακόμα. Στα της δικής μας επικαιρότητας έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί σήμερα. Ενδέχεται να ανακοινωθεί αν θα μεταβεί τελικά ο Πρωθυπουργός στο Ισραήλ, όπως υπόθηκε μετά από τηλεφωνική συνομιλία του την περασμένη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ενδιαφέρον θα έχει απόψε και η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Αντένα. Χθες πάντως υπήρξε και τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού προς τον Ταγίπ Ερντογάν, στο οποίο τηλεφώνημα και οι δύο φέρεται να συμφώνησαν ότι αυτή η συγκρουσιακή διαδικασία, όπως την χαρακτήρισε ο Τούρκος πρόεδρος, πρέπει να σταματήσει αμέσως. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην φορτωμένη και πολύ φορτισμένη επικαιρότητα. Πριν περάσουμε στις συνομιλίες μας, στις συνεντεύξεις μας με τους καλεσμένους σήμερα, ας συστηθούμε πρώτα εμείς, η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το βασικό θέμα της συγκλονιστικής ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Η Λίστα του Σίντλερ». Όσοι δεν την έχετε δει, δείτε την, ειδικά αυτόν τον καιρό. Την μουσική έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς, που διεύθυνε εδώ και διευθύνεται, τον ακούτε τώρα, την Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, μάλλον το ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, με σολίστ τον μέγα βιολονίστα Ιτσχάκ Πέρλμαν. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και είναι αυτό που ακούτε τώρα, είναι επίσης το βασικό θέμα από μια άλλη πολύ μεγάλη ταινία, το The Piano, το πιάνο, της Jane Chapman, συνθέτης ο Michael Nyman. Στον καθρέφτη, όπως λέμε, και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν 18 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Πιέρος Τζανετάκος, δημοσιογράφος εδώ στην ΕΡΤ και αρθρογράφος στο protagon.gr. Ανοίγει για μας ο Πιέρος την αυλαία της επικαιρότητας σήμερα, επιλέγοντας θέματα που κρίνει ότι αξίζει να αναδειχθούν και να συζητήσουμε. Δυστυχώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει και πολλά περιθώρια άλλων επιλογών θεμάτων. Καλημέρα Πιέρο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο. Δεν ξέρω αν μου το εύχομαι. Εμένα πάω αυτό για το διευθυντή.
Ναι, ναι. Μου έφυγε και εγώ. Είπα το αφήνω σε εσένα αυτό, ναι. Ναι, διευθυντά μου.
Αστειευόμαστε, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
Ναι.
Από τα χθεσινά, δηλαδή, από χθες το βράδυ, όταν και πληροφορηθήκαμε για αυτή την βομβιστική επίθεση που δέχτηκε το νοσοκομείο στη Γάζα, και νομίζω ότι είναι ένα από τα γεγονότα, ίσως αυτά που χαρακτηρίζονται ως game changer, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν ακόμα περισσότερο τις ισορροπίες, το παιχνίδι που τέλος πάντων εξελίσσεται με έναν πολύ δραματικό τρόπο αυτές τις τελευταίες 12 μέρες στη Μέση Ανατολή.
Πάντως φαίνεται μέχρι στιγμής από το σκανάρισμα που έχω κάνει στο ξένο τύπο, ενδεικτικά ανέφερα και το BBC προηγουμένως, ότι η εκδοχή του Ισραήλ ότι πρόκειται για αποτυχημένη εκτόξευση πυράβλου από τη μεριά της Χαμάς δεν φαίνεται να ταιριάζει, ας το πω έτσι, με το εύρος, με τη δύναμη αυτής της βομβιστικής επίθεσης που συνέβη. Δηλαδή, σαν να μην συμφωνούν με την εκδοχή που δίνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον το Τελ Αβίβ.
Έτσι φαίνεται. Δεν είναι πάρα πολύ πιστική αυτή η αιτιολογία που δίνει το Τελ Αβίβ και μάλιστα την έδωσε και διαστόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Νετανιάχου. Είναι σφοδρότατο το χτύπημα και από τα βίντεο που είδα και εγώ χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, είναι ένας πύραυλος ο οποίος ακούγεται δηλαδή έως και δέκατα του δευτερολέπτου πριν χτυπήσει το νοσοκομείο. Οπότε νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει τέτοιου είδους δυνατότητες οπλικών συστημάτων η Χαμάς, πέρα από αυτές τις ρουκέτες που εδώ και πολλές μέρες βλέπουμε να εκδοξεύει προς το κράτος του Ισραήλ, αλλά μου φαίνεται ότι δεν μου ακούγεται τουλάχιστον τόσο πιστικό. Βέβαια, από ό,τι
αντιλαμβάνομαι, το Ισραήλ τι λόγο θα είχε να το κάνει αυτό?
Μπορεί να είναι από λάθος. Μπορεί να είναι μια λάθος στόχευση. Μπορεί θέλει με αυτόν τον τρόπο να τρομοκρατήσει ακόμα περισσότερο την λωρίδα της Γάζας και τους Παλαιστινίους. Πάντως και εμένα μου φαντάζει, δηλαδή είναι τόσο δραματική αυτή η εξέλιξη και έρχεται μάλιστα και σε μια συγκυρία λίγες ώρες πριν προσγειωθεί ο πρόεδρος Biden. Ενώ έχει συγκληθεί η τετραμερή σύσκεψη στην διάσκεψη στην Ιορδανία. Ενώ έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις τόσο από τον δυτικό κόσμο όσο και από τον αραβικό κόσμο, τουλάχιστον οι πιο μετριοπαθείς, για να ξεκινήσουν, να συνεχίσουν μάλιστα αυτή την προσπάθεια αποκλιμάκωσης, έρχεται αυτό το χτύπημα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις σε όλο τον αραβικό κόσμο και εν γέννη στον μουσουλμανικό κόσμο. Είδαμε χθες και στην Τουρκία τι έγινε με μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Είδαμε το Ισραήλ να ζητάει από τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Τουρκία να εκδίδει οδηγία έτσι ώστε να φύγουν από τη χώρα. Συσπυρώνει απέναντι στο Ισραήλ ακόμα και τις πιο μετριοπαθείς χώρες που τέλος πάντων είχαν πάρει μια σαφή θέση για όλα όσα γίνονται. Αλλά να θυμίσουμε ότι για παράδειγμα το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία πριν ξεκινήσει η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψουν ή να μπουν και αυτές στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών του Αβραάμ. Δηλαδή θέλω να πω ότι έρχεται σε μια στιγμή η οποία ήταν έως και κομβική με την επίθεση την χερσαία των Ισραηλινών να μην προχωράει, όπως καταλαβαίνουμε εδώ και αρκετές μέρες. Έρχεται να τεινάξει στον αέρα τις όποιες προσπάθειες είχαν αρχίσει να σχηματοποιούνται ώστε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και νομίζω ότι αυτό θα καθιστά τα πράγματα ακόμα πιο επικίνδυνα.
Αν αυτό είναι ηθελημένο και είναι μέσα στα πλαίσια κάποιου σχεδίου του Ισραήλ που το δικό μου το μυαλό δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί και να το συνειδητοποιήσει, όπως και να έχει, όντως φαίνεται πως αλλάζει το παιχνίδι. Σήμερα αναμένεται να φτάσει εκεί ο Biden. Υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν πιθανώς η μετάβασή του και οι συναντήσεις του εκεί, αν δεν υπήρχε αυτό το γεγονός. Εξακολουθώ να δυσκολεύομαι να πιστέψω, αν δεν είναι κατά λάθος, τι άλλο μπορεί να έχει γίνει. Όπως και να είναι, όντως έχει γυρίσει το παιχνίδι, παίζεται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, διότι 500 νεκροί μέσα στη Γάζα ισοδυναμούν χιλιάδες νεκρούς αλλού.
Ναι, και είναι ένα ούτως ή άλλως. Τώρα ο βομβαρδισμός σε νοσοκομείο είναι στο διεθνές δίκαιο ένα έγκλημα πολέμου, χαρακτηρίζεται. Είναι κάτι παντελώς απαράδεκτο και πράγματι και εμένα πιο πολύ, δηλαδή δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν έχουμε μάθει ποτέ ποια είναι, δεν αποκαλύπτει ποτέ η πραγματικότητα, έτσι, αλλά και δηλαδή πιστεύει κανείς ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να πρόκειται περί λάθους. Ενδεχομένως ναι.
Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη.
Ναι. Όσον αφορά τους Ερευνούς, ενδεχομένως να είχαν κάποιες πληροφορίες, ας πούμε, ότι λίγο δίπλα το νοσοκομείο μπορεί να υπήρχαν έτσι εγκαταστάσεις της Χαμάς ή ενδεχομένως να στοχεύανε σε κάποια αυτά από τα περίφημα υπόγεια τούνελ στα οποία κινείται η τρομοκρατική οργάνωση και να έγινε αυτό που έγινε. Πάντως σημασία έχει ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, τα γεγονότα δεν αλλάζουν και τα γεγονότα είναι και αυτά που καθορίζουν την εξέλιξη των πραγμάτων.
Μιας και αναφέρθηκες και στην οξύτατη πράγματι αντίδραση της Άγκυρας σε όλα αυτά και τον ρόλο που μπορεί και παίζει η Άγκυρα στην περιοχή, έχει ανεβάσει τόνους και ο Υπουργός Εξωτερικών της. Το σημερινό σου κομμάτι χθες που γράφτηκε και βλέπω σήμερα στο Πρόταγον αναφέρεται στο πώς ο πόλεμος στο Ισραήλ μπορεί να ρίχνει σκιές και στα δικά μας τα μέρη, στο Αιγαίο και κυρίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν κανείς θεωρήσει ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνάνε μέσα από τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και τέλος πάντων πρέπει να τις βλέπουμε μέσα από αυτό το πρίσμα που διαμορφώνεται από το τρίγωνο Αθήνα Άγκυρα Ουάσιγκτον, εάν η κατάσταση στην Μέση Ανατολή συνεχίσει όσο έχει ή ακόμα χειρότερα οξυνθεί και ο πρόεδρος Ερντογάν διατηρήσει αυτή την σαφέστατα αντιϊσραηλινή και κατ' επέκταση αντιαμερικανική στάση, ενδεχομένως να δούμε και μία, δεν θα έλεγα όξυνση, αλλά τουλάχιστον όχι πρόοδο τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω αυτό αποτυπώθηκε και χθες στις πολιτικές διαβουλεύσεις. Χθες να θυμίσουμε ότι έγινε ο πρώτος γύρος του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Υφυπουργού της κυρίας Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου, Υφυπουργού Εξωτερικών και του Τούρκου ομολόγου της. Βγήκε και ένα κοινό ανακοινωθέν.
Πέρασε στον Τούκου αυτό.
Πέρασε στον Τούκου. Γιατί πέρασε στον Τούκου, διότι γίνονται όλα αυτά που γίνονται και τα βλέμματα όλου του κόσμου αλλά και της διπλωματίας είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Το διμερές επίπεδο, ας πούμε, και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πάει εκ των πραγμάτων σε δεύτερο, αν όχι τρίτο πλάνο. Και όπως πληροφορούμαστε και εμείς, και οι δύο υφυπουργοί συζήτησαν πολύ περισσότερο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για το πώς θα πρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, η περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Και δεν νομίζω ότι είναι τώρα ώρα για να μπούμε στις πιο βαθιές, να το πω έτσι, ελληνοτουρκικές διαφορές. Γιατί ούτως ή άλλως δεν ξέρω και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα, εκτός από το να υπάρχει ένας διάλογος σε εξέλιξη, το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό, να υπάρξει μια διάρκεια στην αποκλιμάκωση, αλλά κυρίως να κερδίσουν οι δύο πλευρές χρόνο. Τώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας ηγέτης ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολλούς απρόβλεπτος. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι απρόβλεπτος, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να δούμε πώς θα εξελιχθούν στο βάθος χρόνου οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και μέσα από αυτές να δούμε και ποια θα είναι η στάση της Τουρκίας έναντι της χώρας μας, αν δηλαδή θα διατηρηθεί αυτή η διάθεση ήπιου κλίματος, να διατηρηθεί αυτή η ήπια ατμόσφαιρα στις δύο πλευρές του Αιγαίου ή θα οδηγηθούμε σε κάποια κλιμάκωση η οποία ειδικά αυτή την περίοδο είναι απευθεία. Όπως και αν έχει, ο Ταγίπ Ερντογάν βρήκε ευκαιρία να ικανοποιήσει και το ακροατήριό του, τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΠΕ, να εμφανιστεί ως ένας δυνάμει ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου και του σουνιτικού μουσουλμανικού κόσμου, ένας άνθρωπος που τάσσεται υπέρ των απανταχού κατατρεγμένων και σίγουρα αυτό το προφίλ του ηγεμόνα στην ευρύτερη περιοχή δεν ξέρω κατά πόσο περιλαμβάνει έτσι και μια φιλική σχέση ως προς την Ελλάδα.
Μάλιστα. Με όλα αυτά βεβαίως, Πιέρο, μπαίνουν πιο κοντά σε ένα περιθώριο άλλα σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν και την εξωτερική πολιτική και τη δική μας, αλλά γενικότερα και την κατάσταση στην γενικότερη περιοχή. Αναφέρομαι και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη αυτές τις μέρες με την έλευση ενός καινούριου πυραυλικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε σίγουρα. Χρησιμοποιήθηκε σε μέρη όπου είχαν καταλάβει πλέον οι Ρώσοι και η αντίδραση από τη Μόσχα αναμένεται να είναι αρκετά δυναμική.
Ναι, και ξέρεις Χρήστο, νομίζω ότι όλα αυτά είναι κομμάτια του ίδιου puzzle. Δηλαδή, αν δούμε την αμεσότητα, θα έλεγα, αντίδραση των Αμερικανών με τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν στείλει στην Ανατολική Μεσόγειο, πέραν του ότι είναι ο φυσικός σύμμαχος του Ισραήλ, νομίζω ότι κοιτάει η Αμερικανική διοίκηση με κάθε τρόπο να αποσοβήσει, να αποσοβήσει τα ακόμα χειρότερα που βλέπει να έρχονται. Δηλαδή, αν το 2010 μιλούσαμε ότι σε 10 χρόνια, 15 χρόνια από σήμερα, θα βρίσκονταν σε εξέλιξη μεγάλος πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος και μια επικείμενη ευρύτατη σύραξη στη Μέση Ανατολή.
Δίπλα μας
μάλλον
και
δεν
αυτό.
Θα μας περνούσαν. Ακριβώς δεν θα μας περνούσαν για πολύ λογικούς. Και όμως το 2023 είμαστε σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση.
Μάλιστα.
Και με τους Αμερικάνους υποτίθεται να έχουν προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια, να έχουν επιδιώξει και με σχετική επιτυχία, απλώς είναι τα γεγονότα που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας, να στρέψουν όλο το ενδιαφέρον τους προς τον Ινδοειρηνικό και την αντιμετώπιση της Κίνας. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος των Αμερικανών. Και ξαφνικά βρέθηκαν να είναι εμπλεγμένοι ξανά στην Ευρώπη, να προσπαθούν να ενισχύσουν το ΝΑΤΟ όσο περισσότερο γίνεται, να πολεμούν ουσιαστικά δια αντιπροσώπων στο ρωσοκρανικό μέτωπο και να έχουν στείλει δύο μεγάλα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να μην περάσει από το μυαλό κανενός ότι θα μπορούσε να διευρυνθεί η σύγκρουση με τη συμμετοχή του Ιράν και να γίνει το πράγμα μετά από εκεί και πέρα δεν συμμαζεύεται, έτσι.
Έχεις ιδέα τι μπορεί να θέσει πάνω στο τραπέζι ο Μπάιντεν σήμερα όταν συναντηθεί με τον Νετανιάου και δεν ξέρω με ποιον άλλον?
Νομίζω ότι το βασικό που θα κοιτάξει ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι να αποφευθεί μια μαζική κλίμακας επέμβαση χερσαία του Ισραήλ στη Γάζα, αν μπορεί να την κάνει το Ισραήλ, γιατί γι' αυτό είναι με ένα ερωτηματικό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να πείσει τον Νετανιάχου ότι εάν και εφόσον συνθηκολογήσει η Χαμάς και επιστραφούν οι όμηροι και ανοίξουν και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι και πολλά τώρα ενδεχόμενα που παίρνουν στο τραπέζι, ότι θα πρέπει ξανά να μπει σε κάποιο είδους τροχιά η συζήτηση για τα δύο κράτη στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ δηλαδή και στην Παλαιστίνη. Πρέπει η διεθνής κοινότητα, ακόμα και αν αυτό δεν καταλήξει κάπου, να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να ξαναξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Θα μου πεις βέβαια πώς να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, που από τη μία είναι η Χαμάς η οποία λέει δεν το συζητάμε αυτό, θέλουμε να καταστρέψουμε το κράτος του Ισραήλ. Και απ' την άλλη είναι η πλειοψηφία των Ισραηλινών, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούνε για τη λύση περί δύο κρατών. Είναι ένα πραγματικό αδιέξοδο. Ο πρόεδρος Μπάιντεν καλά κάνει και παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες, δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι διακυβεύεται και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο τόσο για τον ίδιο όσο και για τις ΗΠΑ.
Πιέρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Πιέρο Τζανετάκο, δημοσιογράφο στην ΕΡΤ και αρθρογράφο στο protacon.gr. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Βλέπετε το καθρέφτη του. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Στην σκέψη της ημέρας, οι συνεργάτες μας βλέπουν τα πράγματα με τη δική τους τη ματιά, ασφαλώς. Πολύ συχνά, και ευτυχώς λέω εγώ, είναι διαφορετική από την δημοσιογραφική. Έτσι πρέπει να είναι και γι' αυτό ετούτο το ένθετο αποδεικνύεται τόσο δημοφιλές. Τουλάχιστον αν κρίνω από τις επισκέψεις στο ΕΡΤ ΕΚΟ και από τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Λιγνός, που μας δίνει τη σκέψη του κάθε εβδομάδα, κάθε τέτοια μέρα την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, δηλώνει μόνο ενεργός πολίτης, άσχετα αν έχει χίλια πράγματα στη ζωή του, έχει κάνει χίλια πράγματα στη ζωή του, στην εκπαίδευση και στον επιχειρηματικό χώρο. Θα μας μεταφέρει τώρα στο μέτωπο του πολέμου και θα μας μιλήσει για την αμήχανη σιωπή της πόλης.
Είμαστε μάρτυρες μιας φοβερής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παίρνοντας το μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς, κατά πώς το έχουμε τακτοποιήσει μέσα μας, σύμφωνα με τις συμπάθειες ή τις απόψεις που έχουμε. Σε όλο τον δυτικό κόσμο, η κοινή γνώμη σοκαρισμένη καταδίκασε τη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς. Οι άνθρωποι ξεχύθηκαν ειρηνικά στους δρόμους να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στο Ισραήλ. Δημόσια κτίρια φωταγωγήθηκαν με τη σημαία «Εδώ φωταγωγήσαμε τη Βουλή». Κάποιοι πολιτικοί τοποθετήθηκαν ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ, ενώ κάποιοι άλλοι, συνεπείς στο αντιπεριαλιστικό τους αφήγημα, δικαιολόγησαν τη Χαμάς. Πιστεύοντας ότι το Ισραήλ είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του υπεριαλισμού, κλείνουν τα μάτια στη φρίκη. Κάποιοι σιωπούν αποφεύγοντας να πάρουν θέση. Και αυτή όμως η σιωπή είναι θέση. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο και από την εχθρική προς το Ισραήλ στάση είναι η σιωπή που κρύβει η θελημένη εξάλληψη μνήμης. Μιλάω για την πόλη των φοιτητικών μου χρόνων, τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που τα διάσπαρα τα εβραϊκά ονόματα μας καλούσαν να σηκώσουμε το πέπλο και να μάθουμε την άγνωση ιστορία. Ούτε ένα κτίριο δεν φωταγωγήθηκε, ούτε μια σημαία δεν σηκώθηκε, ούτε μια σιωπηλή διαμαρτυρία δεν έγινε. Η Θεσσαλονίκη, που ήδη οι Εβραίοι την έλεγαν «La Madre de Israel», η πόλη όπου οι Σεφαραδίτες διωγμένοι από την Ισπανία το 1492 βρήκαν καταφύγιο και με την ενοχή των Οθωμανών συνέβαλαν στην οικονομική άνθησή της. Το εβραϊκό στοιχείο ήταν πηγή οικονομικού και πολιτισμικού πλούτου αλλά και ριζοσπαστικών πολιτικών ιδεών. Το Μαύρο Σάββατο της 11ης Ιουλίου του 1942, όπως αποκαλείται, ξεκίνησε το σχέδιο της μεθοδικής εξόντωσης των 56.000 Εβραίων κατοίκων. Οι Ναζί συγκέντρωσαν 9.000 άντρες 18 με 45 ετών στην πλατεία Ελευθερίας με σκοπό να τους πάρουν σαν εργάτες. Για ώρες τους είχαν στον ήλιο εξευτελίζοντάς τους. Οι φωτογραφίες υπάρχουν και στοιχιώνουν τη μνήμη μας. Η πλατεία Ελευθερίας είναι πια ένα ιστορικό τοπόσιμο. Χρόνια τώρα πάει και έρχεται η πρόταση να μετονομαστεί σε πλατεία Εβραίων Μαρτύρων και ακόμα τίποτα. Έναν απάντητο γιατί μας πλακώνει. Γιατί τόση σιωπή. Για κατανόητους λόγους φαίνεται πως η μνήμη του διωγμού των Εβραίων είναι ασθενική. Κανείς με δημόσιο αξίωμα δεν πρότεινε να φωταγωγηθούν τα κάστρα ή ο Λευκός Πύργος με τη σημαία του Ισραήλ. Η πόλη έτσι θα έδειχνε πως θυμάται. Μόνο ο αρθρογράφος της καθημερινής Άκης Μουμτζής ανέβασε μια επεξεργασμένη φωτογραφία του Λευκού Πύργου φωταγωγημένου. Θέλοντας να παρακινήσει κάποιους. Μάταια όμως. Ο συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου μας θυμίζει τι έγινε με το κείμενό του εν τις ημέρες εκείνες. Καθώς ετοιμάζομαι για το σχολείο, βλέπω από το παράθυρο στην Εγνατία φάλαγγες Εβραίων να οδηγούνται με τα πόδια στο σταθμό. Είναι Εβραίοι από άλλες γειτονιές και θα πρέπει να έχουν κινήσει πιο νωρίς από τους δικούς μας. Είναι ζωσμένοι από πάνω από τους Γερμανούς με προθεταμένα όπλα, σαν να είναι μεγάλοι εγκληματίες που υπάρχει φόβος από στιγμή σε στιγμή να τους σκάσουν. Και στο τέλος της κάθε φάλαγγας πηγαίνουν φορεία με ανήμπορους που το κουβαλούν αρή Εβραίοι. Και τελειώνει την αφήγησή από τους Εβραίους του σπιτιού μας, κανένας δεν γύρισε. Πάει και η παχουλή κυρία Σιντό, πάει και ο μικρός Σίνο, πάει και το κοκκινομάλικο κορίτσι. Αλλά και από τη γειτονιά ελάχιστοι γύρισαν. Και πολλοί τσακισμένοι. Έφταναν ένας-ένας, σιωπηλοί και ταπεινοί, έπαιρναν το σπίτι τους, αν μπορούσαν, και ξανά πιέναν τη δουλειά τους. Έτσι, κανένα χρόνο μετά τον πόλεμο, και όταν όλα φαίνονταν μακρινά και κάπως ξεχασμένα, είδαμε μια μέρα το καφεκοπτίο κάτω από το σπίτι μας ανοιχτό. Οι δύο νεαροί του γιού του Αζούς, οι παλαιστές, οι πυγμάχοι είχαν γυρίσει. Ο γερο Αζούς όμως όχι. Χάθηκε κι αυτός στα μακρινά στρατόπεδα της παραφροσύνης. Κι όσοι Εβραίοι σώθηκαν και ζουν ακόμα στο Ισραήλ, εκτός από τις ροκέτες της Χαμάς, ακούνε και τη σιωπή της πάλε ποτέ μητέρας πόλης. Μαζί τους την ακούμε κι εμείς.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την αμήχανη σιωπή της πόλης. Και θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος, με συγχωρείτε, Γιάννης Τούντας, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής γιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μνήμες πανδημίας σαν να έρχονται και πάλι κοντά μας. Είναι έτοιμα τα εμβόλια γρήπης και κορονοϊού που ξύπνησε ξανά. Όλο και κάποιον δικό μας άνθρωπο ακούμε τελευταία να μας λέει «κόλλησα και είμαι και χάλια». Με τον καθηγητή θα συζητήσουμε πόσο χάλια μπορεί να φτάσει η κατάσταση κάποιου που κολλάει τώρα κορονοϊό και αν πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό από εκείνο που κάναμε πριν, δηλαδή να εμβολιαστούμε. Καλημέρα σας κύριε Τούντα, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα.
Να το βάλουμε έτσι σε μια τάξη μεγέθους, είναι όντως επανέρχεται, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα κορονοϊού τώρα και περίπου πόσα είναι και πόσο μας ανησυχεί.
Κύριε Μιχαηλίδη, είναι όντως αυξημένα, είναι κάτι αναμενόμενο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι αερογενείς λοιμώξεις, όπως η γρήπη, όπως ο COVID, παρουσιάζουν μια έξαρση τους φθινοπορεινούς και χειμωνιάτικους μήνες, και λόγω θερμοκρασίας και λόγω συνοστισμού μέσα σε κλειστούς χώρους. Και άρα έπρεπε να το αναμένουμε. Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η εξέλιξη είναι αναμενόμενη για δύο κυρίως λόγους. Πέρα από αυτό που ήδη ανέφερα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το ότι η ανοσία που αποκτούμε από τα εμβόλια για το COVID ή όταν νοσήσουμε η λεγόμενη παθητική ανοσία δεν διαρκεί για πολύ. Άρα έχοντας είτε εμβολιαστεί είτε περάσει το COVID, ύστερα από κάποιο διάστημα είμαστε πάλι εκτεθειμένοι στο να μολυνθούμε ξανά. Κάτι το οποίο νομίζω ότι πολλοί το είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη σαν ενδεχόμενο. Και όλο αυτό τον καιρό κινούμαστε κάπως, θα έλεγα, ανέμελα και ανεύθυνα.
Γιατί μπορούσαμε, διότι... μπορούσαμε να εμβολιαστούμε όποτε θέλαμε. Φερρυππίν, ο Μιλόν έκανε το πέμπτο του εμβόλιο το Πάσχα του 2022. Έκτοτε κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα ατόνισε η δράση του εμβολίου αυτού. Θα μπορούσα εγώ να πάω και να κάνω έκτο ή έπρεπε να περιμένουμε το επικαιροποιημένο το οποίο ήρθε τώρα?
Ναι, όχι, έπρεπε να περιμένουμε το επικαιροποιημένο, γιατί πρέπει να κινούμαστε με βάση τις οδηγίες της πολιτείας. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και η πολιτεία αυτή τη στιγμή από χτες άνοιξε την πλατφόρμα για το νέο επικαιροποιημένο και πιο αποτελεσματικό εμβόλιο, το οποίο συστήνει να το κάνουν οι άνω των 65 ετών και οι ευπαθείς ομάδες, αλλά είναι και ανοιχτό να το κάνει και όποιος άλλος πολίτης θέλει. Λοιπόν, θα έλεγα ότι το πρώτο μας καθήκον αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο να κάνουμε αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο για να μειώσουμε σημαντικά το κίνδυνο μιας λίμωξης ή επαναλίμωξης με τον COVID. Και αυτό δεν θα το περιόριζα, κύριε Μιχαηλίδη, μόνο στους άνω των 65. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει οι ενήλικες να κάνουμε το εμβόλιο και να εξηγήσω γιατί. Όντως, οι νεαρές ηλικίες κατά κανόνα δεν κινδυνεύουν να μπουν σε μεγάλες περιπέτειες από μια επαναμόλυνση. Δεν είναι πιο τοξική αυτή η παραλλαγή η οποία κυκλοφορεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα ίσως είναι και πιο ήπιας μορφής από παλιότερες παραλλαγές που έχουμε ήδη περάσει. Αλλά τι συμβαίνει? Συμβαίνουν δύο πράγματα που πρέπει να μας ανησυχούν σε ό,τι αφορά εννοώ τους νεότερους. Μπορεί λοιπόν να την περάσουν ελαφριά, αλλά όσο περισσότεροι άτομα μολύνονται, τόσο ο ιός εξαπλώνεται σε περισσότερο πληθυσμό. Όσο λοιπόν εξαπλώνεται σε περισσότερο πληθυσμό, τόσο είναι και πιο πιθανό να φτάσει και να μολύνει τα άτομα που δεν πρέπει να μολυθούν, δηλαδή τα ηλικιωμένα και τα ευπαθή. Αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν. Άρα, εμβολιάζοντας και τους νεότερους, κάνουμε μια σπίδα πληθυσμιακής προστασίας, η οποία προστατεύει την περαιτέρω μετάδοση αυτής της έξαρσης σε αυτούς που δεν θέλουμε να φτάσει.
Τι καθιστά μια παραλλαγή πιο ήπια, όπως είπατε, για αυτήν ή πιο ισχυρή?
Τίποτα. Είναι ανάλογα με το κάθε φορά το τι συμβαίνει, τι μετάλλαξη συμβαίνει στο συγκεκριμένο ιό, που μερικές φορές μπορεί να το καθιστά πιο ήπιο και άλλες πιο ψευδοξικό. Και εδώ υπάρχει και λαθεμένη εντύπωση σε πολύ κόσμο ότι κάθε παραλλαγή είναι και πιο ήπια. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θυμίζω ότι η δεύτερη παραλλαγή που εμφανίστηκε ήταν πιο τοξική από την πρώτη. Αυτό που συμβαίνει απλώς είναι όταν είναι λιγότερο τοξική, επειδή σκοτώνει λιγότερα άτομα, διαδίδεται πιο εύκολα στον πληθυσμό. Άρα δεν πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι κάθε παραλλαγή είναι και λιγότερο επικίνδυνη. Το άλλο που θέλω επίσης να πω είναι ότι ακόμα και τα νεότερα άτομα, αν αψηφούν το κίνδυνο και μολύνονται, κάποιοι από αυτούς θα παρουσιάσουν αυτό το λεγόμενο το long COVID σύνδρομο, δηλαδή το σύνδρομο της μεταλίμωξης. Και αυτό δεν είναι αμεληταίος ο κίνδυνος μιας τέτοιας περίπτωσης. Μπορεί να είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι θα υποστούν αυτή την μακροχρόνια επίδραση, αλλά όταν μιλάμε λίγοι σε ποσοστά, αυτά τα λίγα σε ποσοστά μεταφράζονται σε πολλά νούμερα αριθμητικά. Λοιπόν, το να μπει ένας νέος σε μια τέτοια περιπέτεια που μπορεί να την περάσει ελαφριά, αλλά ένας στους 100 ή ένας στους 200 να βρεθεί να έχει συμπτώματα μακροχρόνια, τα οποία να τον ταλαιπωρήσουμε και να βάλουμε σε κίνδυνο πιθανόν και την υγεία του, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το περνάμε αψήφιστα. Για αυτούς λοιπόν τους δύο λόγους, για να προστατεύσουμε τους μεγάλους και για να περιορίσουμε την διάδοση της επιδημίας. Δεν θα έλεγα τη διαφημία, δεν την αποκαλούσα επιδημία, γιατί δεν είμαστε σε φάση επιδημίας με αυτά τα νούμερα. Είμαστε σε φάση μιας έξαρσης, η οποία την ζούμε και κάθε χρόνο όλο αυτό το τελευταία χρόνια και με τη γρήπη. Είναι κάτι ανάλογο. Άρα λοιπόν θα πρέπει εδώ να κάνουμε τα εμβόλια όσο γίνεται περισσότεροι. Και το δεύτερο, κύριε Μιχαλίδη, που θέλω να πω είναι ότι κακώς έχουμε ξεχάσει τη μάσκα. Στη φάση που είμαστε, εγώ τουλάχιστον και ελπίζω και η πολιτεία να το κάνει σύντομα, πρέπει να υπάρχει η χρήση της μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Όσους γνωστούς μου ξέρω που έχουν ταξιδέψει αυτό το διάστημα στο εξωτερικό, οι περισσότεροι γερνάνε με COVID. Γιατί είναι εκτεθειμένοι κυρίως στα αεροδρόμια, όπου εκεί διασταυρώνονται άτομα από διάφορες χώρες και κουβαλώντας αρκετοί από αυτούς τον ιό, και έτσι μολύνονται πολύ πιο εύκολα. Εάν λοιπόν δεν πάρουμε κάποια μέτρα με τον εμβολιασμό και με τις μάσκες, φοβάμαι ότι αυτή η έξαρση, η οποία την βλέπουμε αυτές τις μέρες, θα πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στο επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, να κάνουμε ταυτόχρονα τα δύο εμβόλια, γίνεται ή πρέπει τη μία?
Όχι, δεν συνίσταται. Η προηγούμενη οδηγία που είχε δώσει η πολιτεία ήταν να κάνουμε πρώτα τις γρήπης και μετά του COVID. Τώρα, στην περίπτωση αυτή, περιμένουμε ξανά την οδηγία της πολιτείας, με ποια σειρά πρέπει να τα κάνουμε, αλλά επειδή η πλατφόρμα του COVID έχει ανοίξει ήδη από 1η Νοεμβρίου, εγώ τουλάχιστον και για την οικογένειά μου και σε όσους με ρωτούν, συνιστώ να κάνουμε άμεσα το εμβόλιο του COVID, μια που έχει ανοίξει η πλατφόρμα, γιατί αυτό είναι το πιο, αν θέλετε, επικίνδυνο αυτή τη στιγμή, ο πιο επικίνδυνος ιός από τους δύο που θέλουμε να προφυλαχτούμε, και μετά από το διάστημα που θα μας πει η πολιτεία, ανάλογα με τις, με τα νέα χαρακτηριστικά του νέου εμβολίου, που φαντάζομαι θα είναι κάτι μεταξύ 20 ημερών και ενός μήνα, θα μπορούμε να προχωρήσουμε στο εμβόλιο της γρήπης. Εάν κάποιοι τώρα έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο της γρήπης, θα πρέπει και αυτοί να περιμένουν το ανάλογο διάστημα με αυτό που θα μας καθορίσει η πολιτεία.
Λαμβάνω ένα μήνυμα από έναν φίλο στην Θεσσαλία και μου ζητά να σας ρωτήσω εάν άνθρωποι που μένουν στις περιοχές όπου που επλήγησαν από τις καταιγίδες και εξακολουθούν και μένουν εκεί, αν διατρέχουν σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους με τα λιμνάζοντα νερά.
Κύριε Μιχαλίδη, υπήρξαν πάρα πολλοί σταθμοί που με ρώτησαν στην περίοδο με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία να πω τη γνώμη μου. Και αρνήθηκα να τοποθετηθώ, γιατί εξήγησα ότι αυτές οι λοιμώξεις είναι κυρίως λοιμώξεις, δεν είναι επιδημίες όπως είναι ο COVID ή όπως είναι της γρήπης. Είναι λοιμώξεις που πρέπει να τις χειρίζονται οι λοιμοξιολόγοι, και αυτοί να τοποθετούνται πάνω σε αυτά τα θέματα.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν θα ήθελα σήμερα να παρεκτραπώ από αυτή μου την επιλογή, γιατί δεν θέλω να μιλάω για πράγματα τα οποία δεν είμαι ειδικός. Θα μπορούσα να σας πω πράγματα, αλλά θέλω αυτά να τα αφήνω να τα εξηγούν οι ειδικοί. Και στην περίπτωση αυτή είναι οι λοιμοξιολόγοι.
Σεβαστώ απολύτως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Τούντα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Γεια σας.
Γιάννης Τούντας, καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενδιαφέροντα όσα μας είπε, πρέπει να κάνουμε και τα δύο εμβόλια, όχι ταυτόχρονα, να προηγηθεί αν είναι ευκολότερο αυτό για τον COVID και μετά από λίγο καιρό να κάνουμε και το άλλο για τη γρήπη. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη που μας έχει έτσι ωραία είδηση σήμερα. Το Netflix ανοίγει κατάστημα με την ονομασία House, δηλαδή σπίτι, και θα μας δώσει μια μικρή πρόγευση αυτού του σπιτιού η Βάλια. Καλημέρα.
Καλημέρα. Είπα να φύγουμε λίγο από τις συνήθεις ειδήσεις που είναι λίγο θλιβερές και να πάμε σε μια διαφορετική είδηση. Το Netflix, έχω την αίσθηση, θα μου επιτρέψεις πριν το ρεπορτάζ να δώσω την εντύπωσή μου, ότι θέλει να γίνει λίγο μικρές Disneyland να φτιάξει. Θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μεγάλους χώρους, όχι τόσο μεγάλοι όσο η Disneyland, τα θεματικά πάρκα, αλλά καταστήματα, πολυκαταστήματα μάλλον, γιατί μέσα θα μπορούν να φιλοξενούν διάφορα show τα οποία θα βασίζονται σε σειρές που έχει ήδη το Netflix. Ένα παράδειγμα τέτοιο ήταν η Bridgerton, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
Ναι, ναι.
Η Bridgerton λοιπόν το έκανα λίγο έτσι, λίγο musical, λίγο θεατρικό και το γύρισαν σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχει φαγητά που θα είναι εμπνευσμένα από σειρές. Θα έχει φυσικά να αγοράσεις πράγματα από σειρές. Πιθανόν να έχει και διάφορους ήρωες από σειρές να κυκλοφορούν. Και έτσι να περνάς ένα απόγευμα παρέα με τους ήρωες των αγαπημένων σου σειρών στο Netflix.
Δηλαδή το Netflix έχει πολλές σειρές που έχουν να κάνουν πράγματι με το φαγητό. Δηλαδή μαγειρικές, διαγωνισμοί, το καλύτερο, το chef table, το ένα σωρό. Επομένως και αυτά μέσω των καταστημάτων θα προωθούνται ή και συνταγές ή και όπως λες και πραγματικά.
Οτιδήποτε. Mm-hmm. Θα είναι ένα, θα πας ένα απόγευμα ή μία μέρα να την περάσεις, να δεις ως και μια παράσταση. Κάτι τέτοιο να την περάσεις. Είναι περίοδο. Θέλω να θυμίσω ότι το Netflix ξεκίνησε ως υπηρεσία ενοικίασης βιντεοκασετών διαλογραφίας. Όταν υπήρχαν οι βιντεοκασέτες κάποτε, τις μπορούσες να παραγγείλεις να δεις την ταινία που ήθελες, σου ερχόταν στο σπίτι με courier και μετά εσύ την πήγαινες και την άφηνες σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό ήταν το Netflix και μετά εξελίχθηκε στο γίγαντα αυτό του streaming που ξέρουμε σήμερα. Mm-hmm. Και βέβαια για να αυξήσει τα έσοδά του, γιατί κάπου έχει υπάρξει και πλαφόν, έτσι, το πώς οι άνθρωποι μπορούν πια δηλαδή να έχουν πλατφόρμες streaming, προσπαθούν να κάνουν διαφοροποίηση των εσόδων και να έχουν και νέα έσοδα από άλλες πηγές. Και οι θεματικές, ας πούμε, αίθουσες είναι ένας τέτοιος τρόπος. 25 θα ανοίξουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά θα εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο, όπως φαίνεται.
Είναι ενδιαφέρον πάντως το γεγονός ότι ένα δίκτυο που στην ουσία η φιλοσοφία του είναι να σε κλείσει μέσα για να κάθεσαι να βλέπεις σειρές, να βλέπεις ό,τι αγαπάς, τώρα ανοίγεται και σε βγάζει και λίγο έξω. Δηλαδή έλα στο πάρκο μου, έλα στο μαγαζί μου, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αλλά αυτό, ή ίσως προσπαθεί να πιάσει και το μέσα σου και το έξω σου. Δηλαδή να φτιάξει ένα οικοσύστημα όπου ό,τι και να κάνεις θα είσαι κάπου γύρω-γύρω από το Netflix.
Μάλιστα. Βάλια μου, πριν σε αποχαιρετήσω, θα ήθελα να κλέψω λίγο την άποψή σου, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς πολύ στενά, κυρίως τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Είχαμε και αυτή την τρομοκρατική επίθεση προχθές. Και διαβάζεις βεβαίως και τα τι γίνονται και στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις μια πινελιά και σε αυτό.
Α, εννοείς πέραν το social media. Έτσι,
Ναι. Μιλάω τώρα με την δημοσιογράφο Φουλ Βάλια.
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι θλιβερή για όλους μας. Δυστυχώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι αντικρουόμενες. Δηλαδή, καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια συνωμοσίας τα οποία κυκλοφορούν. Όχι μόνο στα social media και στις καθημερινές κουβέντες που κάνουμε στα σπίτια μας. Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο κουβεντιάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Καμιά φορά ξεχνάμε ότι η λωρίδα της Γάζας είναι μια λωρίδα η οποία ανήκει στο Ισραήλ στην ουσία. σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες, το Ισραήλ έχει την επιστασία. Δεν πρόκειται για Παλαιστινιακό κράτος. Έτσι, αυτό έχει καταργηθεί. Και νομίζω ότι αν δούμε τα πράγματα και από αυτή τη σκοπιά, όπως το σημειώνουν πολλοί διεθνείς αναλυτές, βλέπουμε, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά περισσότερα πράγματα σε σχέση με την εσωτερική τους πολιτική και πώς αυτή διαμορφώνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, δύσκολα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πιστέψουν. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Μοσάντ δεν κατάφερε, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ δεν κατάφεραν να προβλέψουν το χτύπημα. Mm-hmm. Δείχνει ένα κράτος το οποίο βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία, το οποίο είναι το απλό σενάριο, δηλαδή ένα κράτος το οποίο δεν ήταν αυτό που είναι. Οι διαδηλώσεις που υπήρχαν, ξεχνάμε να τα συνδέσουμε όλα αυτά με τις διασυνδέσεις που υπήρχαν, με τις διαδηλώσεις που υπήρχαν από το περασμένο Ιανουάριο και οι οποίες κάθε Σάββατο που ήταν το ραντεβού συντάραζαν τις μεγάλες πόλεις του Ισραήλ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε στην εξίσωση για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Βέβαια, το χθεσινό βραδινό ήταν μια θηριωδία η οποία είναι φρικτή, έτσι, ο βομβαρδισμός του.
Ναι. Και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε
ποιος ήταν, ήσασταν εσείς, όχι ήσασταν εσείς. Τώρα στον πόλεμο δεν έχει δικό μου και δικό σου. Όποιος
η αλήθεια το θύμα, όπως λέμε. Πάντοτε.
Ναι.
Βάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα.
Ναι. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτήν την ωρίτσα από τις 9 ως τις 10. Μη φύγετε, ειδήσεις και ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Γεια και χαρά. Say you ever loved me. Don't say.